Sarrigorengo bizilagun baten historia ezagutu nahi dugu orain. Joseba Lopezek, kas, bere txakurra izango dena ezagutu du egun hauetan Madrilen. Eta oso gauza arrunta dirudi kontatzen ari garen hau, ezta? Baina kontua da, kas izeneko txakur hori Joseba zaintzeko, Josebaren salbatzaile izateko ez dutela zisto.
Alaxe da, Josebak diabetea dauka 4 urte zituenetik eta duela 6 urte hipoglucemia episodio larriak gertatzen hasi zaizkion, kolpetik jisten zaio azukre maila bera konturatu gabe eta horrek arriskuan jarri lezake bere bizitza. Joseba Lopezek laguntza eskatu zion Bokalambiak bat elkarteari eta haren bitartez lortu du Aranjuezen txakur bat ez dezatela berari laguntzeko. Josebak 6 hilabete pasa ditu Aranjuezera bere glucemia neurtzeko izerdi, txistu eta laginak bidaltzen, eta hortik aurrerakoa, Bokalaneko hezitzaileen lana izan da. Joseba López.
Y con ellas las entrenaban a la perra, ¿no? La entrenadora las ha ido entrenándola.
Lagin haiekin txakurra ez dute. Kasen zeregina da, lagin hoien bitartez, antzematea nik hipoglucemia ote dudan.
Ella detecta de mil las hipoglucemias.
Are gehiago, hipoglucemia gertatu baino apur bat lehenago konturatzen da. Eta gero, zaunka ginez ohartarazten dit. Ni gan etorri, ni usaitu eta zaunka hasten zait.
Duela egun gutxi ekarri du Josebak kas Euskal Herrira eta hemendik aurrera bere aingeru guardakoa izango da. Josebaren ordea ez da kasu bakarra, asko eta asko dira, modu berezean ezitako laguntza txakurrak behar dituztenak edo animaliak erabiliz egin ohi diren terapietako baten zai daudenak. Pertsona horien laguntzea da Bokalan Fundazioaren eginkizuna.
Eta gaur gurekin fundazioak Euskal Herrian duen egoitzako Altsasuko Bokalambiak bat elkarteko koordinatzailea Josu Mendez egunon.
Egunon zuei.
Beno, zein izaten da, zehazki zuen eginkizuna, Josu?
Bueno, gure eginkizuna bi arlo nauzitan egiten dugu lan, alde batetik terapietan, osea, beharreziak edo beharren bat duten pertsonen dako terapiak egiten ditugu animalien bitartez, eta bigarren arloa izango litzateke laguntza txakurren heziketa eta ematea.
Laguntza txakurren kasuan, askotan itxuak etortzen zaizkigu burura, ezta? Baina badira txakurroien laguntza behar duten beste kolektibo batzuk ere?
Bai, normalean laguntzetak urra entzuten dugunean ikusten dugu, pentsatzen dugu itxu baten gan, ez? Eta hori da, zate bateko, gida txakurrak, baina baita ere laguntza eman dezakete, gurpildu nauki batea juten duen bertxan bati, ez? Hor, kaso horretan izango ditzateke zerbitzu txakurra, eta kaso horretan laguntza izaten da, ba, lurrera erotzen diren gontzak ematen, edo arropa kentzen, edo bateak irekitzen. Gero baita ere dago, autismoa duten aurrentzako servizio txakurra, vale? Kasu horretan lan egiten du ba fugak ekiditzen edo rabietak izaten dutenean rabietaietatik ateratzen laguntzen. Gero beste aldetik dago seinal txakurra edo soinu eta zabizatzen duen txakurra, ba, ez gaitasun auditiua dokan pertsonen dako ba soinu bat entzuten denean ba abizatzen dio edo alarmaren bat edo mobila edo aurra negar dagoenean. Eta gero beste aldetu dakagu alerta, mediko alerta txakurrak, bale? Ba, kasuetan kasen moduan.
Autismoa duten aurrek, personek, laguntza txakurrak behar izaten dituztela aipatu duzu, animaliekin egindako terapiak ere erabiltzen dira, persona horiekin, oso kerspanago, zein kasutan erabiltzen da animaliekin egindako terapia?
Ba, dides, gure kasuan, adigana lanean, terapietan, ba, autismoa duten aurrekin, sindromea duten aurrekin, Alzheimer edo demenzia daukaten pertsonekin, baina baita ere ari gara lanean, hiperaktibitatea daukaten aurrekin, edo esklusio sozialean dauden pertsonekin. Ezkenean, gure lana da, objetibo edo behar bat duten pertsonei, programa espezifiko bat sortzea edo prestatzea, eta txakurraren laguntzarekin edo animaliaren laguntzarekin programa horiek betetzea.
Eta nola gauzatzen dira terapia horiek? Jarri dezakezu adibideren bat?
Nola gusten dira, ba, oso, aurren kasuan edo neskatoen kasuan, ba, oso interesgarri zuten dira, zen ez dute pentsaten terapia ari dira egiten, baizik eta txakurrarekin jolasera datorrela, Eta horre...
Beraie konturatu gabe egiten die mesedez.
Hori da. Kasu horretan gure zeran ari dira lanean bi psikologo txakur batekin aur bakoitzarekin, eta aurrak egiten duten lan kontratu gabe, beraiek pentsatzen dute hori, jolas batean ari direla eta bidea lantzen adibidez logopedia edo motrizitatea edo alako gauzak, eta hori ez dute nabarmentzen hori lanean ari direla, ez? Mm-hmm. Eskotan baude aspertutak lan talan egiteari, ez?
Zuek nola esten dituzue txakurra hauek? Nola erakusten diezue zer egin behar duten kasu bakoitzean?
Bai, gure kasuan egiten du lan txakurrekin dan positibo esaten dena, ez? Egiten dugu ba erakutsi edo premien bitartez, horretarako erabiltzen dugu clicker training deitzen dena. Clickerra da aparatito totxo txiki bat, hori kajatxo antzeko bat, soinu metaliko bat egiten duena, klik bat, ez? Eta horren bitartez markatzen dugu txakurrari kondukta hon bat egiten duenean, eta hori premiatzen dugu. Eta horrela esiten ditugu, eta bueno, azkenean beraik egiten dute lan positiboki edo gustora, zeren badakite ongi egiten dutenean lan premioren bat izan bat dutela. Pero baita ere, oso importantea da guretzako, animalien selekzioa. Uste dugu, edo zein txakurroa txakur balioko duela, baina ez txakur guztia balio dute. Zer behar dute sensibilizate espezial batzuk eta jokaera espezial batzuk baita.
Eta txakurrak zuenak dira edo partikularrek usten dizkizuete?
Ez, gure kasuan, gure txaku, gure lan txakurrak gurekin bizi dira. Gure penkupu bakigu, argi daukagu, ezagutu behar dugula oso ongi txakur hori. Ezkenean, ze askota bai, terapiak oso politia dira, baina txakurren dako, bai, pizkat estresan da izan laitezke. Baukagu kondukta problema daukaten aurrak, edo autismo daukaten aurrak, bai, oioak egin dezaketela, edo besoak maskar mugitu, ezkenean txakur hori, bai, oso ongi ezagutu behar ditugu, gustora daudela jakiteko baita, ezkenean gure lankidak dira eta gure bizi lagunak dira baita, ez nola baita esateko.
Bueno, esan dugu hasieran ez da, Joseba Lopezek orain ezagutu duela kas, bere txakurra, laguntzen, arituko zaion txakur hori, laguntza txakurrak nolakoa diren jakiteko, berari galdetuko diogu, iruditzen bali mazizu Josu, eh?
Vale,
honela azaldu digu Josebak, nolakoa den kas?
Pues bueno, pues me he encontrado un pastor alemán de casi dos años.
Bi urteko arditxakur alemaniarra aurkitu dut. Izugarria, benetan izugarria.
Una máquina.
Lanerako dagoen txakurra aurkitu dut.
Josu, zuen eskuetatik animali asko pasako ziren, baina bada zuek ezitako animaliren bat protagonista izan duen pasarteren bat bereziki unkigarria egin zaizuena, iltzatuta geratu zaizuena?
Unkigarriak pasarte asko gertatzen dira azkenean, zire, leku eskuta juten garen txakurrekin, momentu asko bereikin ematen ditugu, baina ez dakit adibidez aur bat esatea zuri, zure laguntza txakurraren bitartez momentu enten benetako autonomia duela, edo ez dakit, zire askotan gertatzen da, aurrak dutela autonomia zen behar duten momentu guztietan bere anaien laguntza, edo bere ingurukoen laguntza, ez? Eta adibidez txakurrarekin, bereik dokate autonomia. Ero, orain dela urte bat inguru, Bilboaldean daukagun laguntza txakur bat hori bere umearekin, nola baita esateko, ospitalera joan zen, zen aurra nahi zuen, bera, kirofanotik atretzen denean txakurra bertan egotea, zen hori konfiantza eman barziola. Hasiera batean, ospitalean izan zuten ez, baina gero baietzko eman zuten, eta izan zen la bomba, oza, aurra begiak ireki zituenan lehenengo hitz izan zuen bere txakurraren izena.
Pentsa.
Oza, pentsa, bera nahi zuen bere txakurra hori egotea, zer merari eman behar zen kriston konfiantza.
Claro, seguridadea, za.
Hori da. Adibidez, hori, zare egoitzetan gertatzen zaigu, askotan pertsona helduak ez dira hori itzen bere inguruko eta zero gutaz, eta adibidez urte batetik bestera junda, badakite txakurraren izena, eta nola lan berarekin, oza, zaten, komo nola posible, irizen eta ez hori txat, txakurretaz bai. Azkenean, ez uste, ze ikutzen dute hor gure barruan, ez hori horiek lantzeko edo ez dakit sentimendu horiek lantzeko, ez?
Josu, ikusten dugu, bueno, egiten duzuen lana ikaragarria dela, jende askorentzat, bueno, ezinbestekoa iaia, ez da? Nola moldatzen zarete? Laguntzak eta dituzue, erakundek laguntzen dizue zuen lan honetan?
Bueno, ba, horretan gabiltza, oza, gure lanaren parteik zailena edo komplikatuena edo itxusena, izan eteke hori laguntza, eskotan bakigu, ba, adiez laguntza txakurra koste bat duela, terapia koste bat dutela, eta eskotan okitzen gara familiekin, ba, ez dutela rekurtsorik, zer, gure sozietatea momentu enten horrela dago, oza, badaukazu ezgaitasun batuen familiar bat, eta apenas dokazuko laguntza ditu, eta egin behar dituzu kriston inbertsio asko. Eta gure kasuan, bai biltzen gara beti, ba hori, ba eskale moduan nolabait esateko, bai administrazioaren subentzioetara parte hartzen, edo bai presentean subentzioan, edo laguntzetan, zeren gure nahia da, gure inguruan, bati bat gure baiaran, gure sakanan, lortzea ba horrentzako eta gazteentzako terapia hauek doain izatea, edo behintzat familiendako kosterik izizatea, eta bueno, horretarako gure kasuan, ba, ibiltzen gara landalan, alde batetik bestera bileretan, ba, zuen zetara presentatzen, eta bueno.
Eta bestela pentsatzen dugu, familiek beraiek jarri beharko dute lortaz, ez da?
Hori, azketan familiek jarri behar dute dirua, baina oso zaila da beraien txat. Azkenean, kristonko gaztu asko azkate, situazio bereziak, eta bueno, tamalgarria da, ba ez izatea, nore baita esateko, ba, finantziatutako terapia edo ezakit nola esan.
Eta Josu, zuei lan honek bizitzeko beste ematen dizue?
Bueno, ba, gira esan da, gure kasuan ibili behar gara nomada moduan, oza, estean zer giltzen gara terapietan lan egiten eta txakurak ezten, eta azte gurotan ibiltzen gara formazioa ematen. Azkenean, horrela ibili behar gara. Oza, badakigu gure bizimodua baita horrelakoa da, beti gabiltza txakurrekin alde batera eta bestera, baina bueno, baita ere gustora gabiltza horrela, ez? Azkenean, gure lankida gure laguna da, eta beti beraiekin azkenean, alde batetik agian ez da sartzen kriston dirua, baina beste aldetik bara bestea modu batean jazten dugu ordainketa, ez genean, dakit, aur baten irribarra, edo pertsonaldu baten irribarra, edo aur batekin lortzen dezunean hitz bat botatzea, ez dakit, hori ez genean oso gure barneak betetzen ditu, nola baita esateko, ez.
Horrek balio dizu, ez da.
Hori da.
Bueno, bai, Joseba Lopezen kas txakur horrek eman digu aukera, bokalan biak bat elkartea zagutzeko, eta Altsasuko bokalan biak bat elkarteko koordinatzailea Josu Mendezekin izketan aritzeko. Josu, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.